Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo bi problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Na samom početku današnje emisije, ukratko o sadržaju, izdavačka kuća Laguna sinoć je predstavila novi roman pisca Nikole Malovića pod nazivom Jedro nade. A u Nišu je obeležen dan Univerzitetske biblioteke i promovisana knjiga Ratna prestonica Srbije. U Narodnoj biblioteci Srbije također je predstavljena knjiga pod nazivom Veliki rat, Prvi svetski rat u ogledalu srpske književnosti i štampe, koju je priredila Gordana Ilić. Danas u Beogradu počinje regionalni književni festival pod nazivom Krokodil. U galeriji Otklon u toku je izložba slika Miodraga Ristića, a u galeriji zadužbine Ilije Miloslavljevića Kolarca izlaže Marija Vramović, u galeriji 73 Maja Petrović-Babić. O svemu tome u prvom satu emisije, drugi je posvećen pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama razgovaramo sa upravnicom Narodnog pozorišta u Somboru, Biljanom Keskenović. Povod je 22. pozorišni maraton koji počinje večeras u ovom pozorištu, traje 3 dana i naravno to je i povod za osvrt na pozorišnu sezonu. Zatim nam u goste dolazi reditelj Stevan Bodruža. Najavit ćemo festival savremene srpske dramaturgije koji počinje sutra u Beogradu. Stevan Bodruža je inače i idejni osnivač ovog festivala. Dakle, izdavačka kuća Laguna u knjižari Delfi predstavila je novi roman pisca Nikole Malovića pod nazivom Jedro nade. Neobična storija o Bokokotorskom zalivu obličena je istorijom mornarske majice kao najpoznatijeg modnog dezena na svetu, ali i vojne uniforme. Slušamo prilog Tamare Krstić.
Nakon romana Lutajući bokelj i zbirke priča Prugasto plave storije, Nikola Malović je napisao je roman Jedro nade kao jedinstvenu priču o čuvenom modnom dezenu, u čiju istoriju su umešani otkrići Amerike, Kristofer Kolumbo, Jevreji, katolički sveštenici, ali i egzotična ljubavna storija koja pokazuje kako primorski način života utiče na karakter ljudi. Uvodnu reč na predstavljanju knjige imao je urednik Nenad Župac.
Jedro nade je kompleksan roman koji je autor pisao 5 godina, ako se ne varam, i on ima nekoliko nivoa u sebi, ima, ne znam, religijski nivo, društveni nivo, nivo pojedinca, odnos prema tehnologiji, tako dalje i tako dalje. Dakle, radnja romana nije toliko komplikovana koliko su ti semantički nivoi koji stoje iza likova i situacija koja se nalaze u ovom romanu. Dakle, Nikola Smekija, modni industrijalac iz Barija, vraća se u Perast, grad svojih predaka, kako bi ponovo pokrenuo proizvodnju mornarskih majici. Roman se dešava u bliskoj budućnosti, to je veoma bitno napomenuti, ali je ta budućnost nigde nije precizirana, niti data na neki drugi način, već autor to radi preko simbola, pa onda, ne znam, nije iPhone, nego je MyPhone. Google kod Nikole menja, zapravo u ovom romanu, bar se tako meni čini, ima neku vrstu uloge nekog 21. vekovnog boga, jer sve nadgleda i u sve je upućen. Ja sam ovaj roman prvenstveno doživao kao roman o putovanju. Dakle, radnje romane, on se vraća u taj Perast koji je sada futuristička država koja je odvojena od Kotra. Tako da su Kotor i Perast kako ga kažem, države za sebe. Tako da je na osnovu tih simbola moguće prepoznati taj futuristički aspekt romana koji je veoma bitan zato što nam govori, ne govori nam toliko gde idemo, nego meni se bar čini da nam više govori, da nam opisuje vreme u kom živimo, a da ga nismo svesni.
A potom je u knjizi govorio pisac Marko Krstić.
Moram reći da nakon 30 godina, znači nakon kada je Pavić objavio Hrvatski rečnik 84. nakon 99. kada je izašla opsada Crkve Svetog Spasa, Jedro nade dolazi kao treća knjiga u tom nizu koja apsolutno pomera srpsku književnost u 21. vek. Za ovu knjigu je potrebno pre svega ono što on kaže pacijenca, strpljenje. Ovaj roman koji je bogat rečnikom, jezikom i jednom književnošću koju zapravo vrlo retko srećemo u današnjoj savremenoj književnosti, a to je da bude lepa. Lepa jer priziva jednu tradiciju koju pored ove koje sam naveo je nekako pod nas skrajnuta, a možemo reći da ona sigurno u sebi sadrži jednu, možda ne potpuniju imaginaciju, a to je ta ideja književnosti, na primjer, srednjovekovnog Dubrovnika, ili književnost Sime Matavulja koju Malović prihvata, obličava je i ide napred. Skoro dve trećine romana je neka vrsta primorskog mirakula, gde vi doživljavate taj svet u jednoj vrsti karnevala, ali u tome jeste ključna ironija ove knjige. I svi kad pomisle na Moravsku majicu, misle da je to nešto mnogo lepo i zanimljivo i da ima jednu vrstu, kako bi rekao, hedonizma u životu. Međutim, Moravska majica kod Malovića ima dvostruki karakter.
Jedro nade je roman o istorijskom razvitku mornarske majice koja je na Mediteranu mnogo više od elementarnog komada garderobe. Plavo-bele pruge su jedinica stila sve prisutnog pomorskog kulta, modni mit, ali i oličenje seksualnosti. Na primorju je svako ko nosi prugasto plavu majicu, hodajuća avantura, ističe pisac Nikola Malović.
Ovo je roman uslovno rečeno o fenomenu najpoznatijeg, najseksualnijeg i najavanturističkijeg modnog dizajna na svijetu, koji je u isto vrijeme i mornarska uniforma. Što kaže Pavić, ono što od čega ne možete napraviti naučno djelo, kao recimo o Hazarima, o kojima se malo toga zna, moguće je napraviti u književnosti, moguće je napisati roman. E, tako se isto vidite, a konsultovao sam koga ću, ako neću, kotorske kapetane, koji opet imaju veze sa svim kapetanima svijeta, znaju li kada se dogodio taj prvi moment, ko je na kraju krajeva tvorac najpoznatijeg modnog dizajna na svijetu, niko nema pojma i tu je, dakle, za pisca bilo veliko polje za razigravanje. Vidjet ćete, dakle, kako ja objašnjavam pojavu tog dizajna.
A o svom novom romanu, neobičnoj strukturi kao i simbolima kojima je premrežena ova knjiga, Nikola Malović govorit će sutra u Gutenbergovom odgovoru.
It's beautiful. spices of far oceans, all those marines. I gotta say hello, you gotta say goodbye. Oh, what you give me, good reason why.
Čuli ste, sinoć je predstavljen novi roman pisca Nikole Malovića pod nazivom Jedro nade, a Univerzitetska biblioteka Nikola Tesla u Nišu obeležila je svoj dan otvaranjem za posetioce prostora u kome je radila ratna vlada Srbije na početku Prvog svetskog rata. Bio je to i povod za razgovor o novom izdanju knjige Vidoslava Petrovića pod nazivom Ratna prestonica Srbije Niš od 1914. do 1915. godine. Sa autorom je razgovarao Velibor Petković.
Niš je bio ratna prestonica Srbije tokom 1914. godine i 1915. Zbog čega je taj period značajan za srpsku istoriju?
Veoma je značajan zato što se cela srpska vlada, skupština, sele iz Beograda pod opasnošću od austrougarskog napada, sele se u Niš i Niš izrasta od jedne palanke u grad od stotinu i nešto hiljada stanovnika. Tu su najpre izbeglice, zatim brojne institucije iz Beograda, štamparija državna, bolnica Niška izrasta u veliku bolnicu, odnosno ona će imati negde 7-8 rezervnih bolnica i Niš će postati u stvari jedan veliki medicinski centar, budući da su ratišta na Ceru, na Kolubari i na drugim mestima stvarala i veliki broj ranjenika, a istovremeno Niš postaje središte brojnih zarobljenika. Sa pobedama srpske vojske na Ceru i Kolubari, Niš postaje dakle i boravište na hiljade zarobljenika, koje običnih vojnika, koje starešina Nemačke i Austro-Ugarske. Inače, iz Beograda se seli i sav kulturni svet, naučni svet, dopisništva, strana i naša, dobijaju mesto u Nišu. Ovde su ministarstva, osam ministara sa predsjednikom vlade Nikolom Pašićem, koji malte ne svakodnevno zasedaju upravo u ovoj palati gde je danas Univerzitetska biblioteka, a tada je to bilo okružno načelstvo. Dakle, dok su bitke, one prave, bile u zapadnoj Srbiji, bitke za Beograd, ovde je bila velika bitka za bolesnike, jer je vladao i trbušni tifus, odneo je na hiljade života ovde u Nišu, a kad je reč o brojnim drugim sadržajima života, tamo 1915. godine kada su se ta ratišta smirila, onda je u Nišu zaživeo jedan složeniji, običan građanski život, život Velegrada, odnosno prestonice. Davane su brojne predstave, održavani humanitarni koncerti. Tada je, recimo, Niš imao i simfonijski orkestar, sastavljen doduše od zarobljenika, pre svega Čeha i Slovaka. Tako da je život u Nišu bio na svoj način vrlo šarolik tih letnjih meseci. Međutim, kada dolazi avgust, septembar, onda se ozbiljno zaoštrava situacija, jer se napadima Austro-Ugarske pridružuje i nemačka vojna sila koja kreće na Niš. Već septembra meseca krenuće i Bugari sa istoka, tako da će doći i do skončanja rada prestonice. 23. oktobra Niš će biti napušten od svih ovih institucija, od komande Moravske vojske, biće preseljena duvanska industrija, a zatim i sama Moravska vojna bolnica.
Ko je sve boravio od značajnih ličnosti u Nišu u to ratno doba?
U Nišu dolazili istaknuti novinari, pisci. Jedan John Reed piše Privremena ratna prestonica, a ja sam zadržao za knjigu naslov Ratna prestonica. Tu je August Bob, tu je Henri Barbie, tu je Ferry Pisano, tu je Bruno Barilli. Istaknuta evropska i svetska imena u informisanju, ali koji su ostavili briljantne stranice o Nišu, o životu u njemu, o svim slojevima građana i ostale inteligencije i došljaka.
Pretpostavljam da bi se knjiga mogla napisati i o periodu kada je Niš bio pod okupacijom od 1915. pa sve do oslobođenja.
Apsolutno, budući da je veoma značajna činjenica da je Mihajlo Pupin 15. godine poslao jednu grupu od 24-25 studenata s Kolumbija univerziteta. Svi su oni došli brodom sa pojednim vozilom i doneli seme, hranu, razne potrepštine da ponude srpskom narodu. Ti ljudi su ostali u Nišu i za vreme okupacije prvih meseci. Oni čak učestvuju i u predaji grada Bugarima koji dolaze sa istoka. Čak će niški episkop Dositej Vasić, ta je briljantna ličnost Niša u tom periodu, u vreme ratne prestonice, koji je zajedno sa Marijom Trubeckoj obezbedio ogromnu rusku pomoć srpskom narodu. Čak će taj naš episkop obezbediti specijalnu stolicu za Amerikanca Doloa, koga će staviti u stolicu i nositi sve do susreta sa prvim jedinicama i starešinama bugarske vojske. Taj Amerikanac reći će bugarskim vlastima da ne zlostavljaju narod. Takva jedna poruka mladog čoveka koga je Mihajlo Pupin poslao i te kako je priča za sebe. Rukopis od nekih 70-80 stranica toga autora Doloa postoji u Americi i jedan naš sugrađanin ga je preveo, ali trebalo bi sa tim tekstom započeti i tekst sagledavati taj period pod bugarskom okupacijom.
Nemoj mi reći da je Babilon jedini odgovor.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U prethodnoj rubrici govorili smo o knjizi Vidoslava Petrovića Ratna prestonica Srbije Niš od 1914. do 1915. godine. A u Narodnoj biblioteci Srbije predstavljena je knjiga Veliki rat, Prvi svetski rat u ogledalu srpske književnosti i štampe, koju je priredila Gordana Ilić Marković, predavač na Institutu za slavistiku Univerziteta u Beču. Tekstove u ovoj knjizi, koja je objavljena za sada na nemačkom jeziku, a očekuje se izdanje i na srpskom, pisali su učesnici Prvog svetskog rata, ratnici, stvaraoci u okupiranoj Srbiji, u zarobljeničkim logorima ili u egzilu. Na predstavljanju knjige bio je Ranko Stojilović.
Zahvaljujući višegodišnjem prikupljanju građe, prateći sudbine književnika poput Branislava Nušića, Miloša Crnjanskog, Bore Stankovića, Stanislava Vinavera, Isidore Sekulić, Vladislava Petkovića Disa, Milutina Bojića, Karla Krausa i desetina drugih, Gordana Ilić Marković je priredila delove iz njihovih dnevnika, pesme i prozna dela, kao i zapise uključujući pisma iz logora. Ova autorkina otvorenost prema različitim vrstama svedočenja iznedrila je vešto prepletenu tekstualnu potku koja otkriva opštu simboličku vrednost rata. U fokusu je lična drama pojedinca u vihoru Velikog rata, a događaji nisu predstavljeni samo svedočenjem srpske, već i okupatorske strane. Sve ove žanrovski raznolike tekstove tematski povezuju prizori patnje i razaranja, učestalih pogreba i stradanja civila, a mučilište ili tamnica postaju univerzalne metafore. Slušamo autorku Gordanu Ilić Marković.
Ono što me je vodilo u pripravljanju koncepta ove knjige je da ne pravim cenzuru nad tekstovima. Nisam pravila cenzuru nad tekstovima u odnosu na biografije književnika i isto ne u odnosu na njihov kvalitet. Biografije književnika su ovde, od onih koji su bili pripadnici Crne ruke preko socijalista kao što je Dimitrije Tucović, preko osnivača Prve komunističke partije kao što je John Reed. Oni su potpuno suprotni u svojim biografijama, u svojom kasnijem razvoju, u svom prethodnom razvoju. Mene zanima tekst. I ono što je bio zaista moj cilj, da ja se ne libim da uzmem tekst bez obzira na to koja mu je forma i koga je pisao. Tako sam isto postupala i sa tekstovima koje sam birala iz austrijske, tada bih rekla austrougarske književnosti. Znači, tu je jedan Egon Erwin Kiš, jedan reporter, pisac bez premca sa svojim putopisima i kasnijim iz Meksika, koji se nalazi na samom početku rata na Drini i on ne piše kao austrougarski vojnik, on piše kao čovek. I svi ovi koji su pisali, koji sam uzimala iz srpske književnosti, isto tako pišu tu patnju. Ono što meni proizilazi iz svega i zašto sam nazvala svoj članak, ja sam htjela da se knjiga zove Izbegavah setiti se. Izbegavah setiti se zašto? Ono što je karakteristično za ove sve tekstove o Prvom svjetskom ratu od onih koji su ga pisali, a sami su učestvovali u ratu ili bili u okupiranoj Srbiji za vrijeme rata, je da su oni zaista izbegavali da se sete. Ovo izbegava setiti se, to je napisao Momčilo Nastasijević.
Tekstovi prikupljeni u ovoj knjizi svedoče o svojevrsnom kulturnom ratu u cilju poništavanja nacionalnog i kulturnog identiteta. Maternji jezik je bio prvi na udaru, što se jasno vidi kroz zabranu ćiriličnih knjiga, novina i časopisa. Struktura knjige Veliki rat upućuje na to da ona može da posluži kao veoma dobra i precizna matrica za nešto metodološki potpuno drugačije, a to je čisto historiografska, dobro ukomponovana studija o Srbiji u Prvom svjetskom ratu, o fenomenu koji iščupao Evropu iz korena, kaže istoričar dr. Milan Ristović, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ona pruža veoma koncentrisane i precizne podatke o biografijama ključnih predstavnika srpske kulture toga vremena i o početcima srpske moderne pre Velikog rata. Za istoričare su književni tekstovi vrlo često zapostavljeni izvori, kaže profesor Ristović.
Za istoričara su ti tekstovi izuzetno zanimljivi i dragoceni, zato što pokazuju ono što je često skriveno u takozvanim oficijalnim dokumentima o ratu. Oni omogućuju da malo više uzemo u ono što je psihologija vremena. Dnevnik jedne beogradske lekarke, dnevnički zapisnici, zapisi ljudi koji su proveli godine u strahovitim uslovima u zatočeništvu, u Nežideru ili u Aradu ili drugde širom Austro-Ugarske imperije, koji su skapavali od gladi, umirali od teških bolesti, pisma koje stižu sa Krfa preko Crvenog krsta u Beograd, činjenice koje ljudi pamte na specifičan način, grade tu jednu mnogo nijansiraniju sliku koja nam približava taj rat sa jedne druge mnogo humanije strane.
Ipak, prema sopstvenom priznanju, autorka je u ove poduhvate ušla preko teksta, a ne preko istorijskih činjenica. Njenog komentara nema, osim onih informativnog karaktera u fusnotama, radi lakše kontekstualizacije pojedinih tekstova stranom čitaocu. Ovu knjigu objavila je austrijska izdavačka kuća Pro Media, a o prepoznavanju njenog značaja svedoče veoma dobro posjećena predstavljanja u Beču i na sajmovima u Frankfurtu i Leipzigu, gde se pojavila na zvaničnom štandu Austrije. Njeno srpsko izdanje očekuje se tokom leta.
Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. Danas u Beogradu počinje regionalni književni festival Krokodil. Udruženje Krokodil čini mali tim ljudi okupljenih oko ideje da je književnost i kulturu čitanja moguće predstaviti na osvežen, nov, drugačiji način. Festival se završava u subotu, a o učesnicima i programu za danas u razgovoru Dragane Kovačević sa organizatorom Krokodila.
Evo nama Krokodila, književnog festivala koji ima brojnu publiku iz godine u godinu. Od 2009. godine kada je osnovan, već 8 održano ovih festivala, preko 50 pisaca iz zemlje, regiona i Evrope učestvovalo. Evo ja sam pozvala danas Anu Pejović iz direkcije festivala Krokodila da prvo objasnimo našim slušalcima ovaj duhovit slogan, šta znači Krokodil tačno reč po reč. Književno regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju, ili tako? Ako sam uspala.
Jeste.
Vrlo zanimljivo, ali takav je festival moderan i dinamičan.
Jeste, naša namera je bila da u suštini napravimo jedan interesantan književni događaj koji u stvari za ciljnu grupu ima najopštiju moguću publiku. I jako nam je drago kad dođemo na onaj prostor ispred amfiteatra ispred Muzeja istorije Jugoslavije i kad vidimo od jedne do 80 i nešto godina publiku koja baš onako u velikom broju i najrazličitijim mogućim sastavima dolazi da sluša savremenu književnost regiona i Evrope.
E pa vi ste to tako i zamislili i mislim da je to uspešan recept za promociju knjige i čitanja uopšte. Uglavnom su te književne večeri šablonske sa tim predavanjima, dugim pričanjima, da publike zadrema. Ovde upravo jedan interesantno i pisci čitaju, pa i publika nešto pita, pa tu je muzika. Prosto su isprepletani svi mediji na neki način.
Jeste. Dakle, pisci otprilike imaju oko pola sata za čitanje i nastup. u stvari je fokus više na čitanju nego na intervjuima, ali intervjui su kratki, sažeti i dosta ovako informativni. Svako čitanje je praćeno vizualnim materijalima, u slučaju stranih gostiju tu pozadi iza pisaca postoji i prevod na srpski jezik, pošto mi insistiramo da svi pisci čitaju na sopstvenim jezicima, i naravno tu je i muzički program, sve opet kažem u nameri da se dodatno popularizuje i vrati u fokus književnosti i čitanja.
Kao što rekoh na početku, festival Krokodil osmišljen je početkom 2009. a to je u stvari bila saradnja dve izdavačke kuće, Samizdat B92 i VBZ Beograda. Sada je to sad jedna posebna, da kažemo, institucija Krokodil festival.
Jeste, odmah nakon prvog festivala smo se mi, da kažem, delimično udaljili od matičnih kuća u kojima smo u to vreme radili i u stvari osnovali sobstveni festival koji za nameru ima opet promociju književnosti, iste te književnosti koje smo mi kroz urednički radi u jednoj i u drugoj izdavačkoj kući u stvari promovisali.
I upravo danas počinje festival 12. juna, brojni gosti programi, i u stvari ste podelili ta tri dana, svaki ima svoj naslov. Znači, stranci je danas, ako prevedemo sa engleskog, foreigners.
Jeste, sa znakom pitanja na kom mi insistiramo.
Ko je stranac u stvari?
Jer su u pitanju, zašto insistiramo? Jer su u pitanju pisci koji ne pišu na svom maternjem jeziku, već pišu na jeziku svoje nove sredine u koju su emigrirali, izbegli ili se na bilo koji drugi način zatekli u jednom stranom govornom području. Najpoznatiji primjer iz svetske književnosti su Nabokov ili autor čuvenog romana Srce tame, Joseph Conrad, a kod nas jedan od najuspešnijih u stvari pisaca na anglosaksonskom području i zaista istinska zvezda iz ovog regiona jeste Aleksandar Hemon, bosansko-hercegovačko-američki pisac koji u stvari svoju karijeru i napravio na engleskom jeziku. Zatim tu je Ornella Vorps, jedna sjajna albanska spisateljica koja piše na italijanskom i francuskom. Tu je Silvia Monros, naša sjajna prevoditeljica i pisac koja je takođe dvojezična osoba između španskog i srpskog. Zatim tu je Filip Okjalah, jedan sjajni rumunsko-irski pisac. Dakle, želimo da predstavimo kako to izgleda pisati na jednom novo usvojenom jeziku ili nekom jeziku koji ipak nije maternji i sa kakvim se u stvari izazovima ti ljudi susreću u krčenju nekakvog svog književnog i umetničkog puta.
Mesto događanja, kao što smo rekli, ispred muzeja 25. maj u Beogradu. U slučaju kiše uđe se u lutra, znači nije nikakav problem prebaciti programe. Eto, prošli smo kroz program Krokodila festivala sa našom sagovornicom, a to je Bilana Pejović iz direkcije festivala Krokodila.
1, 2, 3, 4 sad. Oh, noću sam ga čitao, a padeva. Nekad bi se čudila mojim pesmama, nije mi dopuštala da se zavaram.
Sati 42 minuta slušate Kulturne krugove. U nastavku emisije govorimo o izložbama. Prostori je naziv nove serije slika Miodraga Ristića u kojima on nastavlja svoja vizuelna istraživanja na polju odnosa slike i prostora. Šta je odlika tih istraživanja predstavljenih u radovima u galeriji Otklon, čućemo u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Slike iz serije Praprostori su na izgled monohromatske, vibrantne, prostorne predstave, apstraktne po svom sadržaju, ali suptilne po svom senzibilitetu. Njihovu emotivnu krhkost umetnik postiže delikatnim vizualnim efektima nastalim u interakciji gradivnih elemenata slike, linije, boje, aluminijumske podloge i žice. Slike su rezultat višegodišnjeg istraživanja Miodraga Ristića na polju odnosa slike i prostora i novi koraci u razvijanju takozvane prostorne slike. Šta je cilj prostorne slike Miodraga Ristića?
Povećati dimenziju. Savremeni svet i uopšte savremeni čovjek je u nekom puno dimenzijalnom svetu. Nije u jednom, ni u dvodimenzijalnom, ni u trodimenzijalnom, nego mnogo više dimenzijalno. Naravno, ne mislim bukvalno, nego više simbolički.
Još jedan nivo ovih slika, bar kada sam ja razmišljala o njima, to je zapravo razmišljanje o tome šta je slika kao predmet, kao predstava,
a s druge strane šta je slika kao ideja?
To je jedno staro pitanje odnosa praktičnog materijala i iluzije i vizije koje slika i simbolike koje slika nosi. Ja mislim da to mora uvek biti povezano, to je negde uvek povezano, a slika je uvek neki konkretan materijal, neka konkretnost, jer bez obzira na sve i pokušaje da se napravi i umetnost i van slike, koja kao što su konceptualna performansa i tako dalje, ja ipak držim se mišljenje da opremećivanje, odnosno stvaranje kroz materiju stvara našu svest.
Vi ovde u stvari gradite sliku iz različitih elemenata.
Jeste, da. To su ujana boja koja je slikana na aluminijumu, znači na metalu, i žica koja je prošivena kroz metal.
Jasne su aluzije, reference na neke segmente istorije umetnosti, na određena impresionistička građenja, slike, meni su asocijacije na Sera, na neke od umetnika koji su radili u 19. veku, istraživali to polje, međutim vi ste otišli dalje.
Znate kako, što se tiče istorijskih nekih elemenata šta ove slike posjeduju, to jeste da ste u pravu, ste negde tu ima impresionističkih, pointilističkih efekata, boje i tako dalje, a tu ima i neke vrste akcionog slikarstva, znači poloka ili vrste informela, odnosno kaligrafskog slikarstva i tako dalje. Tu imate iz daljine jednu boju, pa onda priđete bliže, pa onda imate više boja i tako dalje. Pa onda imate liniju koja to čini, pa onda žicu koja se čini još i prostor, znači praktično usložava te odnose unutar slike.
Na idejnom planu, na nekakvom metaplanu ove slike deluju meditativno. Dakle, kakav je to taj metaplan ovih slika? O čemu ste vi razmišljali? Šta je ono što je neka vrsta pozadine, nešto što isijava iz ovih slika, što se vidi, a nije u narativnom smislu,
da,
očigledno.
Da, pa evo, možda najbliže što bi ja rekao, pokušaj da se sam subjekt, odnosno posmatrač, stavi u nekakav drugi prostor, ne svakodnevni prostor koji je vezan za gore, dole, levo, desno i tako dalje, nego da uđe i u prostor u kome ima vidljivo, nevidljivo, nešto delujemo kao iluzija, a nešto mu deluje kao konkretno, pa onda se promeni, pa promenjem svog mesta posmatranja počinju dolaze do promene optičkih efekata i tako dalje. Znači, praktično on ulazi u neku nedefinisanost, ne tako jasno gore, dole, desno, i time on ulazi u neku primordijalnost, neku praprostornost i tako dalje.
Ali slika ga tera, upućuje ga na unutrašnjost, na preispitivanje.
Tako je, da. Zato uvek se pitamo ko smo, odakle dolazimo, gde idemo i tako dalje. Pa u svakom slučaju, svaka slika, ja mislim da negde postoje to pitanje, pa jer svaka slika je neka slika sveta, jel? Vaša, odnosno umetnika koji to napravi i tako dalje. Pa svako koga vuče ka unutrašnju, da preispite, da prosto kada menjate neke odnose, onda praktično vi preispitujete i ono što ste pre toga bili.
Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom, Laetitia. L-A-E dans l'A-T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A-E dans l'A-T-I-T-I-A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres-là. L, A, E dans la, T, T, A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L, A, E dans la, T, T, A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L, A, E dans la, T, T, A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. L, A, E dans la, T, T, A. dans la déité. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom, Laetitia. L-A dans la déité. L-A dans la déité.
A kako i šta slikaju umetnice rođene 1989. godine? Na pitanje slede odgovori. Jedan je bio do 7. juna u galeriji zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Marija Avramović je svoju izložbu nazvala Gde Zeka pije vodu. Drugi je u toku. U galeriji 73 Maja Petrović-Babić je izložbu slika imenovala sa Misli bez cenzure. Govori Bratislav Ljubišić.
Zna se. Mladost je bez straha i zazora. Želi pošto poto da zauzme svoje mesto pod suncem i da pokaže šta je i zašta kadra. I to je sasvim u redu. Da nije tako, umišljenost i ponavljanje jednog te istog dovelo bi do apatije i depresije. Ali svaka novina nije radikalna promjena na bolje i nije svaka dugog veka. Neki pedantni Nemac je pobrojao preko 140 izama u prošlom veku. Njima je pokušavano da se ostvari novi vrli svet u umetnosti. Šta je ostalo i šta preživljava i danas, znamo. I nije tako strašno što se ne pamte pokreti koji su se rađeli ujutro da bi u smiraj dana bili već zaboravljeni. Izložba koja je trajala do 7. juna u popularnom Kolarcu imala je želju da prikaže na koji način se sve može transformisati ideja o umetničkoj komunikaciji. Sve je dostojno umetničkog dela i sve je ravnopravno u igri. To je nalik na odgovor Jovana Bijelića na pitanje mladog Peđe Milosavljevića čime se može sve slikati. I nosem ako hoćeš, samo napravi sliku da je slika. U tom odgovoru učitelja krije se pouka o sredstvima. Ona su sva dopuštena i zabranjena. Misli se, ne treba ih upotrebljavati sva odjednom. Kod Marije Avramović imamo klasičnu sliku, akrilik, koja se u daljem radu preobražava u na platnu evoluira tehnički. Komunikacija radova podiže se na viši nivo korišćenjem asocijativnog objekta umjesto slikanja istog, konac, tekst ili dugmad. Treći segment čine predstava jedinstvenog simbola i njegova izdvojenost kao samostalne pojave. Doslednost serije ogleda se u prisutnosti početne ideje, a prenaglašena materializacija ističe motiv. Tako piše umetnica. U vreme klasičnog poimanja umetnosti, dilema šta i kako uznemiravala je i umetnike i one druge, korisnike. Danas je u punoj meri zavladalo treće pitanje, a zašto sve to? Ono se i meni nameće. Sve to što je mlada umetnica upotrebljavala u tri faze slikanja je odavno poznato. Istina, ne baš sve na istom mestu kao sada, ali jeste bilo korišćeno. I namera Marije Avramović da zbuni posmatrača je samo, imam utisak, ostala namera. Misli bez cenzure, slike Maje Petrović-Babić, nam dolaze iz Jagodine. Znamo da je tamo jako uporište takozvane naivne ili ti marginalne umetnosti i da su u muzeju tih umetnosti mogu sresti klasici, kao i Janko Brašić, na primjer. E, on je uzeo pod svoje umetnicu i pružio joj sigurno utočište. Zahvaljujući tekovinama njegove poetike, ova mlada umetnica je mogla da se pozabavi mnogim društvenim i ličnim problemima. Namera da uz umetnost bude i proklamator zdravog i trezvenog života je zanimljiva, no i pomalo dosadna. Stalno neko hoće da napravi boljim. Sjećam se jedne klinke od 4 godine koja je sva besna, stavivši ruke na bokove, odbrusila majci. Pusti me da živim svoj život. I tako. Možda će vremenom Maja shvatiti da dužnost umetnosti nije da ljude čini boljim, već ljudima, a ljudski je grešiti. Dve izložbe, dva mladenačka pokušaja da se unapredi svet i dve dileme, a zašto stav taj napor i to na takav način? Maja Avramović je rođena u Beogradu 1989. godine. Master studije završila je 2013. klasa profesora Čedomira Vasića. Sada je na studijama u Parizu. Ovo je prva samostalna izložba u Beogradu. Maja Petrović-Babić je rođena također 1989. godine, ali u Jagodini. Diplomirala je 2012. godine na Film fakultetu u Kragujevcu, smer zidno slikarstvo, profesor Željko Đurović. Master studije završava godinu dana kasnije, profesor Bojan Otašević. Ovo je prva samostalna izložba.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maske su naravno posvećene pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama govorit ćemo o 22. pozorišnom maratonu koji počinje večeras u Narodnom pozorištu u Somboru, traje 3 dana. Razgovarat ćemo sa uporavnicom ovog pozorišta Biljanom Keskenović i naravno osvrnut ćemo se na sezonu koja je bila, koja je iza nas. Zatim očekujemo dolazak reditelja Stevana Bodruže. Razgovarat ćemo sa njim o festivalu savremene srpske dramaturgije koji će biti održan od 13. do 15. juna u Beogradu. On je osnivač, idejni tvorac u stvari ovog festivala. Ali pre nego što čujemo Biljanu Keskenović, da kažem da Maske danas zajedno sa Narodnim pozorištem u Beogradu našim slušaocima poklanjaju 3 puta po 2 karte za večerašnju predstavu Heda Gabler na sceni Raša Plaović. Predstava počinje u 20:30. Komad Henrika Ibsena režirala je Snežana Trišić. U naslovnoj ulozi je Nataša Ninković. Inače, ovo 50. izvođenje predstave. Naš telefon je 3229653, 3229653. Na vezi je upravnica Narodnog pozorišta u Somboru Biljana Keskenović. Biljana, dobar dan.
Dobar dan.
Šta nas to lepo očekuje, odnosno šta očekuje sve one koji će da dođu i da vide predstave na maratonu?
Pa svakako po mnogo čemu specifična manifestacija, odnosno festival koji već eto 22 godine u kontinuitetu postoji, specifično po tome što se u 3 dana i 3 noći dakle neprekidno smenjuju pozorišne predstave, zamišljeno u slavu pozorišta i pozorišne umetnosti i njegovog veličanstva glumca, naravno. Dakle, mene uvek oduševljava činjenica i na ovom maratonu će biti preko 100 glumaca koji će, dakle, igrati u predstavama koje nas očekuju, dakle izuzetne kreacije i predstave koje nas očekuju. To su za samo otvaranje Balošćina porodica, Narodnog pozorišta iz Banja Luke, dakle Republika Srpska, tu će biti nakon toga Letnja noć bez sna, dakle u režiju Milošević i Gorčina Stojanovića, zatim Srpsko narodno pozorište bliže ponoći igraće svoju predstavu Zdravo živote, dakle Nikole Zavišića. Već u 12 sati sledećeg dana dečija predstava Mačor u čizmama Boška Buhe, a uveče gospođa ministarka. Tu su naravno i oni koji su na početku svojih karijera, to su studenti koji su obavezno prisutni na našem festivalu, dakle Filoktet, ispitna predstava treće godine režije Marka Torlakovića, zatim stand-up komedija. Tu je naravno Zijak Sokolović, koji je veliki prijatelj naše kuće, naš kolega, koji će igrati Medveda, dakle sa kvartetom Lolite. Imaće takođe i radionicu u sklopu maratona, koji će u subotu 14. juna održati. Zatim Bajka o Vitezu bez konja, pozorište mladih iz Novog Sada. I posljednji dan u subotu, Atelje 212, avgust u okrugu Osejić, u 20 časova, nakon toga doktor Nušić, koji tradicionalno predstava Narodnog pozorišta zatvara pozorišni maraton. To je naša najnovija predstava koja je rađena u produkciji sa Kruševačkim pozorištem u režiji Kokana Mladenovića. Yes. Dakle, jedan ovako dinamičan maraton koji nas očekuje i mi očekujemo veliki broj i publike i gostiju i upravnika iz drugih pozorišta i regiona koji će pratiti ovaj naš festival i jedinstveni po tome što ćemo se sva tri dana zapravo družiti, dakle glumci dolaze i upravnici i reditelji mnogo ranije nego što je njihova predstava i prate kompletan festival, tako da je to i prilika za neke dogovore, razgovore, razmene iskustava i tako dalje.
Jeste, kada kažete 22 godine, da, to znači nešto što zaista ima tradiciju i što se pokazalo kao dobro, odnosno kao manifestacija koja znači očigledno ne samo građanima Sombora. Zaista, Biljana, eto, vi ste sve vreme tu ne kao upravnica, nego kao glumica i znam da ste u svemu tome i kakvi su pravi rezultati ovakve jedne manifestacije?
Pa pravi rezultati su zapravo upravo ono što sam rekla, da se veliki broj ne samo publike, nego i pozorišnih delatnika prosto skupi na ovakvom jednom festivalu. Svedoci smo u ovom vremenu da se festivali gase, da se vrlo se teško i mukotrpno dolazi do rezultata, a vrlo se lako ti rezultati mogu urušiti. Dakle, nije lako održavati jedan kontinuitet i kvalitet u ovim vremenima u kojima su zaista, moram da kažem, veliki pritisci na pozorišta u svakom smislu, dakle od onih finansijskih do nekih zakonskih okvira koji nam se svakodnevno nameću, i vrlo je značajno, dakle, održati jedan festival, a pogotovo jedan ovakav kako je zaista po mnogo čemu različit i specifičan, jer osim što doprinosi jednoj popularizaciji pozorišne umetnosti, zaista je fascinantno da publika u tri dana i tri noći, dakle, neprekidno, dakle, gleda pozorište, dolazi u pozorište i o tome se priča. I to su neki pokazatelji da izlazi iz okvira, dakle, nečeg lokalnog, jel? To je, dakle, prilika, kažem, da se razgovara sa ljudima i ne samo iz Srbije, nego iz regiona koji dolaze i gledaju ovaj festival, da se neke predstave pozovu na neka gostovanja ili festivale, i mi se zaista trudimo da to negdje organizacijono bude na najvišem mogućem nivou i da teče sve zaista besprekorno, bar je tako uvek do sada bio slučaj. Tako da mislim da je to vrlo, koliko s jedne strane teško, dakle, moram da kažem, zaista teško i sve teže održavati taj neki nivo i kontinuitet, s druge strane neophodno. Zapravo ne smemo dopustiti uopšte pozorištima i upravnicima da posustanu.
Da.
Prosto biti upravnik u jednom pozorištu danas u Srbiji je jedna zaista velika i neizvesna avantura, moram da kažem. I dakle, to je svakodnevna borba pred kojom smo i ništa nam drugo ne preostaje, eto, nego da i dalje pokušavamo da održavamo standard i da se borimo za pozorište.
Koliko ste zaista bili ove godine uslovljeni novcem? Da li je malo drugačije ili sve gore? Kažete, teško jeste, ali evo iz godine u godinu stalno pričamo nema novca, nikad kraja, ali ipak eto uspevate, ne samo vi, nego i drugi uspevaju neke festivale da održe koliko toliko.
Da, pa naravno novac nam ne može biti alibi za osrednjost i za nedostatak rezultata. Novca za kulturu nikada nema i nikada nije bilo. Sada prosto je neko možda drugo vreme koje nije samo povezano sa pitanjem novca, nego i nekih drugih stvari, dakle uplitanja u unutrašnju politiku, pozorišta, raznorazne pritiske koje su čak i političke prirode, i tim je još situacija komplikovanija i teža. Dakle, određeni zakoni koji ograničavaju pozorište funkcioniše, jer ne, prosto zakon ne uvažava specifičnosti ovakve jedne delatnosti. Teško možemo da zapošljavamo mlade glumce, da angažujemo mlade umetnike, prosto su nam zaista, nailazimo na niz prepreka. Dakle, o toj vrsti problema pričam koji nisu samo finansijske prirode. Na te finansijske nedaće smo nekako svikli tokom godina. Tako da u protekloj sezoni se prati neki dobar kontinuitet iz prethodnih, kada je 2013. Čarobnjak naravno obeležio tu sezonu. Ove godine to bila gospođa Olga Gočina Stojanovića, koja je takođe napravila jedan vanredan rezultat, bila na, prisutna i na Serinom pozorju, gde je dobila i Serine nagrade, dakle čak tri, kako naša glumica koja igra gospođu Olgu, Ivanova Jovanović, tako specijalnu nagradu Okruglog stola kritike i nagradu za kostim Svetlane Cvijanović. Dakle, takođe Vojvođanski festival, na kome takođe ova predstava dobila nagrade, očekuje nas i naredne sezone festivali, i tu je naravno i doktor Nušić, koji je predstava koja je izašla u aprilu mesecu i koja je vrlo važna zbog više stvari. To je prva stvar da se jedno 20-godišnje prijateljstvo između dva pozorišta, to su Kruševac i Sombor, krunisalo jednom koprodukcijom. S druge strane, to je predstava rađena naravno po komadu Branislava Nušića DR, ali u adaptaciji Kokana Mladenovića, koja progovara o nekim vrlo važnim temama koje su bolne za nas, dakle o kupovini, prodaji diploma, o obogaćenju na sumnjive i razne načine. I to je takođe predstava koja mislim da je očekuje jedan put naredne sezone, već će ići nekoliko festivala letnjih tokom leta, tako da mi sezonu ne završavamo, dakle, pozorišnim maratonom, nego nastavljamo da idemo na neke festivale tokom leta.
Prošle godine, kada smo razgovarale upravo ovakvom prilikom i kada ste se osvrtali na pozorišnu sezonu, izneli ste jedan veoma tada meni iznenađujući podatak, a ne samo meni, sa kim sam razgovarala, kada sam razgovarala o tome, svi su bili iznenađeni. Govorimo stalno o smanjenju publike, odnosno broja ljudi koji dolaze da gledaju predstave, a kod vas se desilo nešto
suprotno.
Tako je. Šta je ove godine?
Ta tendencija se nastavlja. Dakle, mi imamo konstantan rast, dakle, publike koja dolazi u pozorište. To je jako važno. Dakle, možda važnije od nekih financijskih pokazatelja, jeli, svega toga. Pa da, dakle, publika se negde, hajde kažemo, vraća pozorištu. Kao. Dakle, to je izuzetno važno i mi jako mnogo na tome radimo. Ja, naravno, imamo sastanke upravnici pozorišta, kako iz Vojvodine, tako i Srbije, na tu temu i prosto razmenjujemo iskustva. I to je strašno važno da tu ne posustanemo i da stalno radimo na toj popularizaciji pozorišta, da publika dolazi u pozorište, da gleda predstave. Eto, mi i dalje imamo tu tendenciju porasta, dakle, broja publike i sezone u sezonu.
A koji je to repertoar koji zanima vašu publiku?
Pa, sada ću reći nešto što je ovako, što i moje starije kolege uvek govore, kako je somborska publika vrlo zahtjevna i vrlo specifična. To je istina. Dakle, verovatno zato što pod jedan postoji preko 130 godina pozorišta u Somboru, drugo što je ova pozorišna publika navikla na najviše standarde, sve ispod toga nije dovoljno dobro. Dakle, mi smo, da tako kažem, primorani u pozitivnom smislu da konstantno moramo da održavamo, dakle, taj neki nivo da bi publika bila i dolazila u predstave, dolazila na predstave. To je svakako neka kombinacija, dakle, jednog klasičnog i modernog teatra. To je verovatno nešto sada, neka tema koju bi mogli ovako da otvorimo za neki okrugli sto. Šta je to i gde je to danas pozorište, gde je to spoj klasike ili čitanja klasike, neki savremeni način, i gde je tu negde savremeni dramski tekst. Dakle, u nekoj možda smanjenoj produkciji u odnosu na pre 10 ili 15 godina, gde smo, dakle, primoreni da više ne možemo da imamo 7 ili 8 premijera nego 4, ta repertoarska politika mora bude vrlo pažljivo promišljena. Dakle, nema se prostora za promašaj, da tako kažem. U svakom slučaju, s jedne strane, trudimo se da damo šansu mladim autorima, da li su to pisci ili reditelji, da uključujemo mlade glumce u ceo taj proces, da budu deo, dakle, podmlađujemo negde ansambl. S druge strane, da negujemo i dakle, domaći klasičan tekst, što je upravo Milutin Bojić i gospođa Olga, dakle, na neki način, da tako kažem, rehabilitovan jedan izuzetan komad koji je vrlo malo igran kod nas. Dakle, Milutin Bojić je na zaista vrhunska klasika i ja sam zaista zadovoljna što smo mi uspeli da jednu takvu predstavu napravimo i da ona ima takve, daje takve rezultate. S druge strane, dakle, Čarobnjak Fedora Šilija je pod praizvedba, dakle, mladi autor, prvi put izvođen, koji je takođe dobila jako velik broj nagrada, nagrađena serijnim nagradama i u regionu i u Srbiji. I to je negde nešto u kom pravcu mi razmišljamo u ovom pozorištu, negde da treba spojimo moderno i klasično.
Da, zanimljivo. Vi kažete nema mesta za promašaj kada pravite repertoar, to je logično s obzirom na situaciju, moramo da uvek spominjemo tu situaciju koja jeste takva kakva jeste, nažalost, ali s druge strane svedoci smo upravo onoga što se zove urušavanje i narušavanje vrednosti, odnosno samog umetničkog dela, pozorišnog dela, kroz razne oblike, odnosno uplive, na primer, kako mi to volimo da kažemo, estrade, komercijalnog, politike i tako dalje. Šta vi kažete na to?
Pa, da kažem da se trudimo budemo uporišna tačka u borbi protiv estrade i nekog nadirućeg populizma. Dakle, mi smo zaista onako prve linije fronta, neka pozorišta koja se uprkos svemu trude da ne pokliknu pod tim pritiscima da se pozorišta komercijalizuju. To zaista nije nigde u svetu, pa ne može biti ni kod nas. Dakle, mi smo pozorište koje je gradsko, koje je na budžetu i koje prosto ima obavezu da ispoštuje neke, kako bih rekla, visoke standarde koje nikakve veze nemaju, dakle, sa komercijalom. Ja ponavljam, mi nismo u obavezi da pravimo komercijalni predstavnici, to treba da radimo. Zato postoje neke drugi načine, naravno, ali pozorište svakako to nije i ne treba da bude. Dakle, moramo prosto to čuvati i sačuvati. Razni su pritisci te vrste. Naravno da pozorište treba mnogo više da prihoduje, mnogo više izlazi na tržište, mnogo više da se prode, ali to onda podrazumeva jednu sasvim drugačiju repertoarsku politiku s kojom se ja apsolutno, naravno, ne slažem.
Da, kažete razni su pritisci, kakvi su pritisci?
Pa upravo to, da pozorište treba da se maksimalno smanje budžeti, dakle, produkcije su već toliko smanjeni da je to ispod svakog nivoa, da se, dakle, rade komercijalni projekti koji će se isplaćivati, dakle, zaradom. To je apsolutno nemoguće. Ja ću samo reći da smo u protekloj godini, dakle 2013. 14. još nije gotova, u odnosu na budžet koji dobijamo od grada, zaradili preko 20%. Ja mislim da je to jedan sasvim zadovoljavajući rezultat i da je, ako ako hoćete u skladu sa nekim evropskim standardima da jedno budžetsko pozorište ima takav priliv sredstava, i to su neka sredstva koje mi naravno ulažemo pre svega u produkciju, jer nam osnovna sredstva nisu dovoljna.
Da. Kako po vama izgleda slika srpskog pozorišta danas? A znam, evo, sad ste bili u Banja Luci, vratili ste se, gostovali ste tamo, imate priliku naravno kroz gostovanja da poredite. Da. To je uvek zanimljivo zato što na taj način možemo da steknemo sliku šta se dešava, da li se to dešava samo kod nas ili se takvi procesi dešavaju i drugde.
Moj utisak je da je negde region u boljoj situaciji nego mi. Dakle, mislim na Sloveniju, mislim na Hrvatsku pre svega, pa čak ako hoćete, evo, vratili smo se iz Republike Srpske, ako je njihova produkcija 8 premijera u sezoni, to je gotovo duplo u odnosu na našu, a to je recimo pozorište po kapacitetu slično našem. Samim tim dolazimo do toga da su nekako i budžeti bolji, jeli, a negde tu prednjači apsolutno, dakle, Slovenija i Hrvatska u nekim izdvajanjima i sredstava i načinu na koji radi, da smo mi još negde, kako da kažem, radimo po nekim zastarelim principima, da smo negde preglomazni, da i dalje naravno nemamo zakon o pozorištu i evo, nikoga ni više ni ne spominje, i u tim okolnostima zaista vrlo je teško modernizovati pozorište, dakle prilagoditi ga nekim današnjim standardima ukoliko nemate neki elementarni zakonski okvir za to. Prosto se s tim suočavamo svakodnevno. Dakle, počeo od toga da ne možemo da angažujemo i zaposlimo mlade glumce u ovom momentu, čak i ako neko ode u penziju, da imamo zabranu, dakle, uredbom na tako nešto, što je potpuno apsurdna situacija, da vi na taj način poručujete mladim ljudima da oni nemaju šanse, dakle, da u narednih dve ili ne znam koliko godina će to biti na snazi, dakle, uđu u neki angažman, u neko pozorište. S druge strane, opet ograničenje da samo mali procenat saradnika možete da uzimate na ugovor, da budem preciznija 10%, to znači da na 56 zaposlenih u Narodnom pozorištu Sombor mi možemo da imamo 5 saradnika, dakle, u toku meseca. Na jednoj predstavi, dakle, radi možda više od 5 ljudi ili se neki ljudi uzimaju na neke povremene, privremene ugovore koje radi neke druge poslove. Zašto? Jer ne možemo da ih zaposlimo. Dakle, mi se vrtimo u jednom začaranom krugu i, kako bih rekla, jedan moj kolega je rekao, kad upravnik pozorišta uđe u kancelariju, on je tog momenta već u prekršaju. Dakle, to jeste tako. Mi se dovijamo na razne moguće načine i zapravo ne možemo da se izvučemo iz toga dok god ne budemo imali podršku, dakle, zakonsku podršku, dakle, našeg ministarstva kulture, naše vlade, koja će da, eto, u nekom momentu možda počne da rešava i kulturu ovoj zemlji.
Ima li nade da se to desi? Odnosno, šta biste apostrofirali kao moguće rešenje?
Pa ja nemam utisak da se to sad ozbiljnije o tome razmišlja, jer mi se ovim problemom bavimo, evo, unazad već neko vreme. Udruženje dramskih umetnika Srbije zaista aktivno radi, obaveštava nas, saziva sastanke. Dakle, reći ću da je situacija do te mere alarmantna da su se, dakle, sastanku, nekoliko sastanka koje udruženje pravilo, odazvali svi upravnici u Srbiji. Dakle, jer imamo apsolutno isti problem. A to je upravo samo biticanje, dakle, samo održavanje repertoara, a kamoli produkcija i neki novi projekt. Nemam utisak da se na tome ozbiljnije radi, mi imamo samo obećanja, ali nemamo nikakve konkretne rezultate. S druge strane, naravno, svako od nas je uglavnom na budžetu grada, zavisno od političke situacije koja se u Srbiji smenjuje iz dana u dan, razna prekomponovanja, mi imamo još dodatno i sa te strane pritiske i projekcije kako bi to pozorište trebalo da radi, pritom su to naravno pritisci od ljudi koji nisu kompetentni i ne znaju problematiku dovoljno. Mi smo ponudili preko našeg udruženja, dakle, pomoć kako ministarstvu, tako i gde god je to potrebno, da učestvujemo i da se neke radne grupe naprave od ljudi koji su u poslu i upravnika, koji će prosto ukazati na goruće probleme i eto, do danas nemamo odgovor na, nažalost, na tu temu. Ne bili se zaista ljudi koji o tome odlučuju upoznali, suštinski upoznali probleme koje imamo. Ovako, bojim se da oni ne znaju zapravo kako je stanje ovde i da se neke odluke donose paušalno.
Da li mislite, evo još jedno pitanje za kraj, da li mislite da to oni zaista ne znaju ili namerno neće da znaju?
To je dobro pitanje. Za neke mislim da ne znaju, neke namerno ne znaju. Dakle, nemoguće je da Ministarstvo kulture ne zna za probleme, pa reaguje kasno. Kada mi pitamo kako je moguće da Ministarstvo kulture nije reagovalo na uredbe koje su se donosile, koje direktno ugrožavaju rad pozorišta, nemamo odgovor na to. Dakle, mi ne reagujemo preventivno, nego počinjemo reagujemo tek kada se neke stvari dese. E, to je pogrešno prosto. Upravo na tome insistiramo da budemo konsultovani na bilo koji način da bi se reagovalo na vreme. Jer kad već uđemo u ovaj problem, vrlo je teško, verujte, takve odluke sada, onda mi pišemo razne dopise, dakle, raznim ministarstvima, da nas izuzmu iz određenih zakonskih okvira da bi mogli uopšte da funkcionišemo, i to ide vrlo teško. Dakle, sad mi imamo neki memorandum koji smo imali do kraja sezone, do 1. juna, dakle, tu zabranu angažovanja umetnika preko 10%, angažovanja umetnika uopšte bilo koga preko 10%, pa će se onda na jesen rešavati, jer se predviđa da ovo kraj sezone, pa ćemo onda videti. Mi u ovom momentu, dakle, i dalje nemamo nikakve povratne reakcije ni našeg ministarstva kulture, niti ministarstva za regionalni razvoj i tako dalje, već šta već je, čija ingerencija. Moja najveća zamerka je, dakle, upravo negde ministarstvo kulture, koje mislim da ne reaguje na pravi način, ne reaguje preventivno.
Biljana, hvala na ovom razgovoru. Evo, nećemo završiti sa tom zamerkom, nego ćemo reći da će pozorišni maraton biti završen, naravno, poznatim, čuvenim, kako god hoćete, cvetnim udarom. Dakle, večeras počinje, još jednom to da kažem, 22. pozorišni maraton traje, kao što ste čuli, tri dana. Da, jeste. Hvala još jednom. Bila je ovo upravnica Narodnog pozorišta u Somboru, Biljana Keskenović.
Like that to wear, and mama, can I have that? you on a red bumble as life's parade goes marching by. You're gonna need to know some reasons why. I don't have all the answers, but I try. Your best and hope she'll pass the test when you finally set her out into the world somewhere. But though she's grown, I'm betting I never will forget. Mommy can't have an elephant over there. Hey, why they do that there and how you work that there? And mommy, oh hey mommy, hear what that say up there. Hey mommy, what is fair? How come I gotta share? And mommy, can I have that big elephant over there? Mommy, can I have that big elephant over there? And mommy, can I have that big elephant over there?
Slušate Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi koji je posvećen pozorišnoj umetnosti, ali pre nego što najavim mog sledećeg gosta da kažem da Maske i Narodno pozorište u Beogradu poklanjaju našim slušaocima karte za večerašnju predstavu Heda Gabler, Henrika Ibsena u režiji Snežane Trišić i sa Natašom Ninković u glavnoj ulozi. Večeras su 20:30 na sceni Raša Plavović, telefon je 3229653, 3229653. A kao što rekoh, i već sam to više puta najavila, sa nama u studiju evo je Stevan Bodruža. Stevane, dobar dan.
Dobar dan.
Reditelj Stevan Bodruža, ovaj put u nešto drugačijoj ulozi. Reč je o festivalu savremene srpske dramaturgije koji počinje sutra 13. Traje do 15. juna. Ja sam vas najavila, u stvari vi ste mi i rekli kao idejni tvorac ili na neki način osnivač ovog festivala. On se odvija u Ustanovi kulture Parobrod i to još da kažem ove godine i Dom omladine je u pitanju.
Tako je.
Zašto festival savremene srpske dramaturgije? Zar nemamo mi festivala gde, koja su posvećena savremenoj srpskoj dramaturgiji?
Pa evo, hvala vam pre svega na pozivu. Istina je da sam ovog puta u nešto drugačijoj ulozi i ta uloga mi je, moram priznati, vrlo draga. Ja vrlo volim to što radimo u Parobrodu u smislu tog programa javnih čitanja još neizvedenih savremenih tekstova. I baš sad kad ste najavljivali, što u stvari kad ste izgovorili naslov Festival savremene srpske dramaturgije, pomislio sam kako je on u stvari negde eksplikativan, on služi da bi ljudi razumeli ili makar pretpostavili šta bi moglo da bude neka tema tog festivala, neka svrha tog festivala, ali u stvari taj naziv zvuči pomalo možda čak i pretenciozno. Ja mnogo više volim taj naziv Biser iz upravničkih fioka.
A što ste kritični, lepo je to što ste kritični, tako?
Pa mislim da je to uvek dobro. Pogotovo kad se živi u ovoj zemlji.
Da.
Ali kako se zove, mnogo mi je draži taj naziv Biser iz upravničkih fioka, koji je tako prosto malo i kolokvijalno i neobavezni i u stvari nosi jednu duhovitost u sebi, jer zbilja mi smo počeli taj program pre dve godine sa idejom da se to zove Biser iz upravničkih fioka, upravo zato što je reč o velikom broju fantastičnih ili barem jako dobrih ili barem jako zanimljivih drama koje bivaju odnesene od strane njihovih mladih autora ili ne nužno mladih njihovih autora, odnesene kod upravnika i onda kod tih upravnika najčešće završe po nekakvim fiokama, zaboravljene i tako. Zato su to biseri iz upravničkih fioka. Naziv Festival savremene dramaturgije zapravo opisuje to što čitav taj poduhvat jeste. Mi pokušavamo neko savremeno dramsko pisanje na ovom tlu u Srbiji da izvučemo iz anonimnosti, mraka, nemogućnosti da se dopre do publike, u kakvoj se zapravo, a to je stanje u kakvom se zapravo ta scena nalazi. I mnogi su razlozi, naravno, zašto je to tako, zašto se tako malo savremenih srpskih domaćih tekstova postavlja na scenama pozorišta diljem ove zemlje. Ja kao relativno mlada reditelja, više zbilja nisam baš jako mlada, ali znam da moje kolege koje su tako u tim nekim mlađim srednjim i mladim godinama, mi zbilja pokušavamo kada imamo mogućnost za to, kada imamo dogovor s nekim teatrom da radimo preizvedbu domaćeg teksta. To je da. Dobro, to privuče pažnju, ako je tekst dobar, naravno to omogućava prohodnost na neke festivale i ohrabreni smo strane upravnika da na taj način razmišljamo, ali produkcija prosto je toliko smanjena, toliko malo postoji šanse da se zbilja predstave postave na scenu sa svim što je za to potrebno, jedan kompleksan čin, kao što znate jednako koji ja. I za tako kompleksan čin uglavnom novca nema. Prosto znamo kakvi su budžeti, znamo u kakvim problemima živimo. I to je jedan od razloga onih najbazičnijih zašto ti tekstovi ostaju u nekoj opskurnoj tami, zašto ne dopiru do publike. Ali mislim da nije, da je to jedan od razloga koji se ne može ni ne sme zaobići. S druge strane, postoji, ja mislim, ipak jedno očekivanje od tih mladih pisaca da odmah daju odličan tekst, dobro skrojen koment, u kom je sve na mestu, u kom je fabula uverljiva, zanimljiva, likovi dobro napisani, dijalozi pitki, razumljivi, dramski potentni, sad mogu da nabrajam u beskraj šta se to očekuje od dramskog teksta. E sad ja mislim da se redko kad tako mladi pisci mogu baš odmah da stvore takav tekst, ali vi nazirete kod onih koji su dobri, prosto u tim njihovim početničkim tekstovima, prosto nukleus neke buduće poetike u kojoj bi se ti pisci mogli razviti i kasnije bi to moglo, taj razvoj, da poluči neke dobre plodove, neke fantastične drame, ali prosto ti mladi ljudi ne bivaju ohrabreni u samom startu, čim izađu sa tih akademija, da nastave da pišu, da nastave da se bore. Prosto to su bezbrojna vrata koja im sili zalupe u lice ili nikad ne budu ni otvorena i ljudi prosto odustaju. A čitajući te drame, prosto sam se u jednom trenutku zainteresovao i nešto u nekoj prvoj fazi moje karijere, ja se nešto kao reditelj nisam mnogo interesovao za domaću dramaturgiju, ali su tako mladi pisci počeli tako da mi šalju preko nekih prijatelja drame, pa koliko drama im je tako došlo, pa ih nisam pročitao, pa sam kasnije osjećao krivicu, pa sam ih iskopavao iz kompjutera i čitao. I onda je u jednom trenutku jedna kritična masa takvih drama se našla neke na mom desktopu. Ja sam počeo da ih čitam i jedan put vi vidite neke interesantne poetike, interesantna promišljanja stvarnosti koja nas okružuje, vrlo neke lične, vrlo neke uzbudljive, a opet komunikativne poetike nekih mladih ljudi koji prosto mi kažu, odnali smo ono, sve uopšte nije bitno kome, nismo dobili nikakav odgovor. Ja sam pomislio, pa ajde da vidimo ako ti Nemci mogu da prave taj lezung, ako oni imaju tu instituciju da se drama pročita, da ga pročitaju profesionalni glumci, i nije to nešto što rade samo oni, to je nešto što smo radili i mi ovde u mnogo navrata, nije uopšte Biser iz Upravničkih fijoka, ne počinju nešto revolucionarno što nikad pre nije rađeno, mislim da se razumemo, niti imamo pretenziju da tako nešto tvrdimo o sebi, prosto zbog nekih okolnosti, povoda, profesionalna pozorišta u Beogradu su pravila povremeno takva čitanja, prave i dalje, ali smo pomislili hajde, to jest Parobrod koji je mene negde eto tako pitao kao praktično njihovog prijatelja, ono, njihovog nekog sapatnika u tim borbama za sredstva, u konkursima za razne budžete, šta bi to bilo što bi ja njima preporučio, a da prosto nije skupo, jel novaca nema. Ja sam pomislio, možda je to, da budu to ta čitanja, da se skupi grupa mladih profesionalaca ili opet mladi, je vrlo jedan sklizak termin, znači prosto profesionalaca voljnih da za neka, naravno, skromna sredstva urade javno čitanje koje će biti režirano. Znači, reditelji to uzmu, promisle, protumače, prosto imamo kao neki proces koji bi bio ekvivalentan onome što su čitajuće probe.
Da.
Znači, prvih nekih 7 dana što se radi u teatru. Tumači se tekst i tako protumačen tekst se pročita. Naravno, reditelji nekada to pomere malo bliže nečemu što je zametak inscenacije, a neki to ostave samo na čitanju. To je sad nešto što se ostavlja rediteljima kao mogućnost. Ali to se pokazalo kao jedan način da ti tekstu ipak dopru do publike. I eto, to je, eto, već 2 godine se dešava.
Da, evo, upravo ste sad, to sam htjela da kažem, već 2 godine se dešava da naši slušalci ne bi pomisli da je ovo sada, tek da, ovog puta, prvi put.
Nije.
Kao što ima najave da je kao prvi festival savremene srpske dramaturgije. Nije, naravno, već 2 godine, ali evo sada i ove godine, znači...
On se desio i prošle godine, se izvinjavam,
da.
Tada se zvao Nulti. Tako smo prosto malo odlučili da se i našalimo, zato što nismo dobili, ali nikakva sredstva. Znači, nikakvu pomoć ni od koga, pa smo pomislili u redu, nek se zove nulti. Zato što
zato ovo prvi.
Zato što smo dobili neka skromna sredstva od Ministarstva kulture.
Odmah pitanje za vas. S obzirom na to da ste rekli da mnogi tekstovi se nađu u upravničkim fiokama. Šta ovakav način prikazivanja upravo dramskih tekstova, šta on znači? Da li to iskustvo, evo, unazad 2 godine vam nešto govori? Da li imate uopšte predstavu o tome koliko je to uticalo? Jer zašto bi neko sada uzeo pak bilo koji od ovih tekstova posle izvođenja u Parobrodu i prikazao na sceni nekog našeg relevantnog institucionalnog pozorišta?
Znate kako...
A da što, izvinjavam se, nije uradio dok je imao priliku da pročita. Neki upravnik koji je taj tekst, na primjer, imao, šta ga...
Pa ovo je na neki način, kako bih rekao, pokušaj, ako bi u nekom najboljoj mogućoj varijanti, kada bi smisao ovog projekta doživjela svoju punu, kako bih rekao, aktualizaciju, kada bi se ostvarilo. Ovo bi zapravo služilo za to da upravnici, dramaturzi dođu, pogledaju prosto šta to mladi ljudi pišu i zainteresuju se za neke tekstove. Kako bih vam rekao, ja, na primjer, kada dobijem šansu da radim, da nešto režiram, ja se osjećam obaveznim da kada god mogu predložim neki od tekstova koji su rađeni u ovom programu. Prosto čini mi se da bi bilo prosto nečasno. Kad već biram te tekstove, kad već se oni izvode, da ja kad to već radim nekako da bukvalno prevedem anglosaksonsku poslovicu, da ne praktikujem ono što propovedam. Znači, prosto kada mogu, ja to postavim na nekoj sceni. To rade i drugi reditelji. Jako zanimljiva stvar je da se reditelji prosto prilikom ovih javnih čitanja vežu za određeni tekst. Pa prosto negde, kada dobiju šansu, jako dobiju šansu, oni će ga postaviti. Znači, stvaraju se neke veze, nekakve, kako bih rekao, poveznici između ljudi, između mladih autora, koji mogu u nekoj budućnosti da dovedu do toga da se neki tekst izvede. Da li je to imalo takvu vrstu odjeka, takvu vrstu, kako bih rekao, učinka da se sad ti tekstovi obavezno izvedu, to ne, naravno da ne, u onoj meri u kojoj bi bilo idealno. Ali evo, na primjer, postoji neka ideja, inicijativa da se prosto napravi, pa mislim, ne bih sad rekao ugovor o saradnji, to zvuči stvarno malo pretenciozno, ali neka vrsta nepisanog dogovora sa Narodnim pozorištem u Užicu, pa da se prosto svake godine neki od tih tekstova koji se izvedu tokom sezone javnih čitanja izvedu u tom pozorištu koje, kao što sam na tim, odličan ansambl i prosto perjanica među nekim van beogradskim pozorištima. Tako da, recimo, kad bi se takva vrsta, prosto ja imam neke svoje režije, neke svoje profesionalne puteve, ovo je jedna od mojih aktivnosti, ne znam da li ću uspeti baš, na primjer, da napravim još, da nađem vreme da napravim još neke kopče sa još nekim profesionalnim pozorištima, sem toko Narodnog pozorišta u Užicu, da sam ja radio, pa prosto poznam ljude tamo i znam da ih interesuje ovo. Ali to bi, recimo, bilo fantastično. Mislim, kada bi se sa pozorištima van Beograda, a imamo mi dosta pozorišta van Beograda i svi imaju profesionalne ansamble, ili bar većina, napravio neka vrsta dogovora, pa da se ovi tekstovi prosto, da barem 3-4 teksta godišnje, tih 3-4 debija mladih pisaca.
Da.
Se postavi na nekim van beogradskim scenama. Zašto da ne? Zašto bi se sve moglo postaviti u Beogradu? Beograd ima ograničen i broj pozorišta, i budžet, i prosto mala bara sa puno krokodila. Eto, recimo, to bi bio neki put kako bi to išlo.
Pa to bi bilo izvodljivo na taj način, odnosno imalo bi smisla ovo čitanje tekstova i izvođenje samo utoliko ukoliko bi na takav način bilo odrađeno, kao što sad kažete, da se povežete sa nekim pozorištima, jer zaista, evo, da li vam je neki upravnik, nemojte me pogrešno razumeti, ali da li vam je neki upravnik došao na neko čitanje, znate, mora da ima odjeka to, inače ne vidim svrhu.
Pa dolazili su neki, ne znam da hoćete da vam kažem
ne
imena.
Ne morate naravno da kažete imena i govorim generalno.
Ali nije ih došlo onoliko koliko je trebalo. Nije ih došlo ni izbliza onoliko koliko je zapravo trebalo.
Da, jer govorimo, počeli smo ovu priču, upravo sad ponovo ću to reći, fioke, upravničke fioke, tavore tekstovi u njima, znači, što je strašno, trebalo bi da postoji, znači da svako može to da pročita, pa sad ako ne valja, ne valja. A onda napravi se jedan takav projekat kao što su biseri iz upravničkih fioka, znači gde se opet izvode ti tekstovi. E, to onda ima odjeka ukoliko neki dobar tekst i da se to primeni, odnosno da se prikaže negde na sceni. U
to tome, je ideja.
To je ideja, da.
Koja, mislim, to još uvek nema tu vrstu, kako bih rekao, ploda kako bi trebalo, ali nešto se pomic dešava, nekako ovo je sredina u kojoj se inicijative prihvataju sporo i nekako samo ne treba odustati. Prosto, i ne očekivati da će odmah da se dese nekakvi što rezultati, što prosto plodovi tog truda.
Da.
Eto, mi to radimo polako pa ćemo videti.
Pa lepo ste rekli, ne treba odustati. Malo pre nego što smo ušli u studiju, razgovarali smo upravo o tome, u stvari vi ste rekli da vam je dosta tih, ako smijem da vas citiram, da je dosta tih priča o krizi i da je strašno stanje, trebalo bi, da su to sve opšta mesta, mi to sve znamo, hajde nešto da učinimo.
Pa, kako bih rekao, ja sam 78. godište, pa meni se čini da je moj život prošao u krizi, u krizama ove ili one vrste. Prosto to, mislim da mi živimo u društvu permanentne krize. I također mislim da živimo u nekom svojevrsnom interregnumu. Neki sistem vrednosti je nestao, neki novi se još nije uspostavio. Mislim, stvarno u nekom međuprostoru, nekom limbu, sad da ne nastavim poetično da se izražavam. Mislim da razumete i da slušajci razumiju što želim da kažem. I onda je to neki prostor, kako bih rekao, u kome se čovjek učini da je svaka inicijativa unapred osuđena na propast. Neko nam se čini da stvarno, a opet šta je ljudski život ako nemamo inicijative i ako nemamo neku nadu i veru da se stvari mogu, da se dobre stvari mogu materializovati, da se nešto može pomeriti, da negde možemo, da nekim putem možemo ići, da negde možemo stići ako idemo tim putem. Prosto nekako mislim da je dužnost ljudskog bića sad da odem skoro u neke metafizičke ravni da pokušava nešto da stvori. I eto, mislim, stvari se menjaju, ne ispadno nužno onako kako ste zamislili, ali budu zametak nečeg novog i taj neki plamen duha čini mi se da moramo da održavamo. Prosto toliko je on tih i slabašan u ovom vremenu. Ne znam prosto koji je smisao našeg postojanja, smisao naš koji se bavimo kulturom, ako bar nešto ne pokušavamo. Ako smo se odmah predali, ako odmah mislimo, pa dobro, to neće doneti neke rezultate, to niko ne primećuje, to nema dovoljan odjek, mislim, koji je onda smisao?
Da. A gde je, Stevane, taj raskorak između mladih ljudi koji završe, na primjer, dramaturgiju na Akademiji dramskih ili bilo gde i do tog trenutka kada bi neki njihov upravo dramski tekst trebalo da bude izveden? Gde, zašto postoji, da li je to situacija? Evo, opet se vraćamo, pričamo o novcu, ali mislim da to već, što kažete i vi, opšte mesto. Mora nešto da se...
Pa, kako bih vam rekao, gde je taj raskorak? Plašim se da neću reći nešto mnogo novo i nešto što neki pametni ljudi pre mene već nisu izgovorili. Novca zbilja nema, ali s druge strane postoji neka čudno odsustvo odvažnosti. Čudno odsustvo odvažnosti da se pokuša napraviti možda i neka umetnost koja bi bila jeftina, mislim, samo u smislu novca koji je uložen, a opet dobra. Da se nađu neki modeli koji su možda nekonvencionalni, mislim, kako bih vam rekao, možda se može grupi mladih ljudi dati da naprave predstavu na profesionalnom pozorištu, dati im se na raspolaganje u ansambl koji je prosto na plati i otvoriti im se fundusi da naprave od fundusa neigrajućih predstava nešto. Pa mislim, možda bi od tako nekoliko predstava napravljenih eksperimentalno u nekom relativno kratkom i zgusnutom vremenu bila jedna koja bi pokazala da je njen autor ili da je njena grupa autora bila vrlo nadahnuta, da je u pitanju neki novi autor koji zaslužuje da mu se da neka nova šansa. Eto, na primjer, ja nisam upravnik nijednog pozorišta, ne vjerujem da će ikada biti, niti da će mi to nuditi, niti da bih to prihvatio kada bi mi nudili, ali recimo ja bih pokušao da napravim takvu vrstu eksperimenta. E sad, da li bi sad neko ko ovo sluša rekao, ali mi smo to probali, pa to nam nije pošlo za rukom. Da li su neodvažni ljudi koji treba da daju takvu šansu, ili su možda mladi ljudi neodvažni da prihvate takvu vrstu neizvesnog i tako bi rekao, avanturističkog pristupa jednoj produkciji, nekonvencionalnog pristupa jednoj produkciji? Gde zakaže ta odvažnost, ta hrabrost da se... Pa leto, vidite, mislim, neki mladi ljudi jesu pravili u poslednje dve godine predstave po stanovima. Da. Eto, postojala ta predstava Krunska 54, recimo, u kojoj su igrali Milutin Milošević i Tamara Krcunović. I režiro je Marko Manojlović. Znači, oni su se skupili i napravili su predstavu u stanu i koliko znam samo su prosto od novca koji su zaradili prodajom karata sebe isplatili. A to je jedan zanimljiv model, mislim, zašto da ne? To je njima palo na pamet, oni su to sproveli. Kao da ne postoji dovoljna hrabrost i dovoljna vera kod ljudi koji tek stupaju na scenu, ili koji su na njoj, a imaju problema da dođu do posla, da se neke vrlo nekonvencionalne produkcijski okviri mogu, da im se može pribeći i da oni mogu da stvore neki plod.
Da, ali realno, ali ja se izvinjavam, ali realno, da li je zaista samo reč o odvažnosti mladih ljudi ili je situacija takva da ne postoji u ovom društvu, kada je u pitanju umetnost, odnosno govorimo o pozorištu, da ne postoji od strane vlasti potreba da se pruži ljudima šansa, znači mladim ljudima, da ukoliko nešto rade dobro, da mogu da to i realizuju.
To je svakako, to je, kako bih rekao, to što ste sad izgovorili, ona baza, ona je prvi problem, ona je prvi prosto...
Ali mi ga preskačemo.
Prepreka, pa, mislim, koju zapravo ne možemo da preskočimo. Mi ćemo uvek iznova u njega udarati. Tačno je. To je, mislim, ja sam one tip ličnosti, ona struktura karaktera koja uvek polazi od sebe i razmišljam šta ja mogu da uradim i da li sam ja možda ipak mogao i da li ja možda ipak mogu da stvorim neki put. Ali istina je da se, da prosto mi svi prvo udarimo jedan veliki zid suštinske nespremnosti da se što u kulturu ulaže, što da se shvati da je kultura jedna protočna stvar, jedna stvar koja mora da se menja, moraju da dolaze novi ljudi, ne u smislu da bi sklonili neke koji su bili pre njih, nego prosto novi neki autori moraju da se pojavljuju da bi kultura uvek iznova imala neku svežu krv i samo sebe redefinisala. Vi kad odete na sajt Goethe instituta, imate link do dramskih pisaca, vi ćete naći 50 mladih dramskih pisaca sa njihovim autobiografijama, sa njihovim biografijama, sa njihovim linkovima do njihovih tekstova ili do eventualno nekakvih izdavača od kojih bi tekstovi mogli da se naruče. Mislim, to je kultura koju se mi uvek divimo i Bog zna kako se na nju ugledamo, a u stvari, eto, tako jedna jednostavna stvar pokazuje, iako mi imamo sajt Nova Drama, imamo i mi takve inicijative, ali prosto to nekako ostaje van onoga što je pod kapom tih velikih glavnih institucija koje bi, kao što je Goethe Institut, koje bi na visokom državnom nivou trebale zapravo takvim stvarima da se bave.
I samo još jedno pitanje za kraj, pošto evo došli smo stvarno
da
do kraja.
Moguće.
Da, moguće je do kraja naše emisije. Dakle, da li samo kratko, vi kažete 50 tamo dramskih tekstova, ne znam, 50 dramskih pisaca na sajtu možete pročitati Goethe Instituta, koliko se naših mladih dramskih pisaca ovog trenutka vama, na primjer, ili ne samo vama, nego svima koji radite na ovom projektu javi? Ili pošalje tekstove?
Pošalju.
Znači,
ima ih, pošalju tekstove. Mislim, nije to neki veliki broj, ali šalju ljudi tekstove i čuli su za taj projekat i žele da budu deo toga i to je lepo.
I samo još jednom da odjavim ovaj naš razgovor, poštovani slušalci, čuli ste Stevana Bodružu, razgovarali smo o festivalu Savremena srpska dramaturgija. On počinje sutra uveče u Parobrodu, ustanovi kulture Parobrod, i traje 3 dana.
Tako je.
Tako, 3 dana i u Domu omladine. Pa
tako,
izvolite,
tako
mlade nade. Nadamo se da smo i ovaj put dali na neki način podršku svim mladim ljudima koji nešto vrede, a ne mogu da dođu do izražaja.
Ja se nadam.
I došli smo do još jednog izdanja emisije Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, vas pozdravljaju Rada Ćorović, Tanja Kosanović, Katarina Karakušević, Nenad Đorđević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz naš program.